На почеток кусиот преглед вести. Прашањето за името излезе од колосек поради глупостите на политичарите, изјави солунскиот градоначалник Јанис Бутарис за грчките медиуми, пренесува МИА. Тој вели дека се потребни отстапки од двете страни и оти премиерот Зоран Заев му рекол дека ќе го смени името на аеродромот и таблите на улиците. Во однос на средбата и приватната вечера на дочекот на Нова година со македонскиот премиер во Солун, Бутарис рече дека со соседите е потребно да постојат добри односи. Грчки националистички здруженија и организации се мобилизираат за собирање подписи, барање за референдум и за демонстрации во северниот дел на Грција за неприфаќање на какво било име со терминот Македонија, откако деновиве беа дадени оптимистички најави од Грција и од Македонија дека во 2018 година е можно затворање на долгогодишниот спор за името. Во меѓувреме, пратеникот на десничарската партија Независни Грци Костас Кацикис изјави дека партијата би можела да подржи компромисно решение за спорот за името со Република Македонија. Нивниот лидер Панос Каменос во неколку наврати изјавува дека нема да подржи компромисно решение ако тоа го содржи зборот Македонија. Американскиот председател Доналд Трамп денеска на Твитер напиша дека ги почитува иранците што протестираат против корумпираната влада. Ќе видите голема подршка од Соединетите Држави во соодветно време, напиша Трамп. Неговата реакција доаѓа откако Белата куќа почна да врши притисок врз Обединетите нации да одржат состанок на кој ќе покажат подршка за демонстрантите. По вчерашната изјава на иранскиот врховен лидер Ајатолахот Али Хамнеи дека непријателите на Иран се обидуваат да потикнат востание и илјадници граѓани денеска излегоа на контрапротести. Веќе неколку дена ширум Иран има антивладини протести на кои има и загинати демонстранти. Протестите избувнаа на 28 декември во вториот по големина град во Иран Машхат поради економските тешкоти и наводната корупција и ескалираа со повици против верскиот естаблишмент кој е на власт по исламската револуција во 1979 година. Основниот суд во Приштина денеска ги прогласи за виновни четворицата пратеници на движењето самоопределување и им изрече условни казни во траење од година и 2 месеци до година и 6 месеци. Во судската сала не беа обвинетите пратеници Албин Курти, Албулена Хаджиу, Доника Кадај Бујупи и Фатон Топали. Предходно тие изјавија дека ова е политички мотивиран процес. Тие во период од 2 години не смеат да направат ново кривично дело. Во декември 2015 година, но и на други последователни пленарни седници, пратениците од опозицијата во знак на протест против договорот за формирање заедница на српски општини и договорот за демаркација на границата со Црнагора фрлаа солзавец во собраниската сала и ги попречуваа службените лица во обавување на должноста.